Zdravíme vás v dalším pořadu Ride Zone, jak jsme avizovali před chvílí na začátku v úvodní znělce, tak dnešek je na téma skialpinismus a částečně taky na téma horolezectví. Ve studiu vítáme Soni Bošťůkovou. Ahoj Soni.
Ahoj.
Ahoj.
Jak bychom to celý uvedli, skialpinismus, koho to vůbec napadlo jezdit na těchto terénních běžkách? Víme to?
No v podstatě skialpinismus se rozvíjí v posledních 30-40 letech, ale když jsem se vrtala v historii, tak jsem začala tvrdit, že skialpinismus tu byl dřív než veškerý všechno lyžování, protože lidi chodili na lyžích, používali jako dopravní prostředek, lovili na nich divokou zvěř, používali tulení pásy, prostě všechno, co se dělá na lyžích teď.
A jako první byl samozřejmě Krakonoš, že?
Ne, to je prostě dávno, dávno.
Jaký máme disciplíny skialpinismu? Ono se to v dnešní době hodně jakoby teda liší na ten turismus a sportovní, jak jsme se bavili, ale...
Je to tak, skialpinismus se rozvíjí strašně moc a jak se rozvíjí materiály a lyže, tak v podstatě teďka sledujeme tři vývojové proudy. Střed zůstává klasický ski touring, kdy vlastně lidi chodí na výlety, jsou to v podstatě takový bezpečnější běžky a umožní jim si jet něco těžšího, než je jenom nějaká loučka. Na jednu stranu z toho odbočuje freeride, který vlastně zase může se spojovat už od sjezdového lyžování, kde borci, většinou borci, málo kdy borkyně, se pouští do extrémních sjezdů náročných a potřebují se k ním dostat jinak než z lanovky, takže proto si pořizují skialpový lyže. A druhá větev, která se odděluje, to už taky začíná být extrémně závodní skialpinismus, který už má disciplíny takový, jako je třeba jenom vertical race, to znamená běh na těch lyžích do vrchu. Jinak klasický skialpový závod vypadá tak, že je tam třeba jsou tam čtyři výstupy a čtyři sjezdy, mezi tím se nandavaj, pásy sundavaj, chodí se na mačka. Ale máme z toho takhle ty tři větve.
Liší se nějak ty lyže v těchto disciplínách? Zřejmě asi jo, že na ten freeride určitě budou jiný, jak na terénní běh, když tak říct.
Strašně moc. V podstatě dá se teďka říct, že už to dosahuje takových extrémů, že když vedle sebe dám jeden pár závodních lyží, tak na váhu se to rovná jedný freeridový lyži, takže ta váha jde až na dvojnásobek a plocha v podstatě taky.
Kolik těch lidí je víc, kolik lidí zhruba tak praktikuje ten turismus a případně ty freeride a běžecký?
Zatím je to pořád zlatá střední cesta, takže turistů je nejvíc, to asi zůstává třeba i u běžek, nebo třeba i cyklisti, asi nejvíce turistů, závodníků je míň a nějakých divokých se zdařuje taky míň, ale zjišťujeme, že čím dál víc freeriderů, čím dál víc lidí umí dobře lyžovat a pouští se prostě do extrémních a náročných sjezdů, takže freeriderů přibývá.
Jak je to s lokalitama tady v Čechách? My víme, že už to tady zaznělo i v Ride Zone, že je to v podstatě problém v Čechách jezdit na skialpech.
Je to tak, protože v pravidlech národních parků je, nebo v konkrétně Krkonošského národního parku je zákaz provozování skialpinismu. Je otázka, jestli vůbec tenhle zákaz není protizákonný, jestli to není nějaký omezování osobních svobod, ale protože skialpinisti jsou většinou free lidi, tak neřeší právnické věci a nehodlají rozebírat prostě zákony národního parku a radši utíkají do míst, kde je skialpování povolené.
A to jsou který místa?
Nejblíž v podstatě, když teďka sedíme v Praze ve studiu, tak nejblíž máme do Rakouska, ale Češi pořád tíhnou i ke Slovensku a tam jsou krásný terény, třeba v Žarské dolině nebo prostě Fatry, tam je spousta dostupných terénů, no a Alpy, ty jsou celý, na to existuje spousta průvodců, takže tam se dá vybrat strašně moc.
Takže v Čechách náda. Vůbec se nemůže nikde.
No, dá se, samozřejmě lidi skialpují, ale je to na vlastní riziko.
Jasně. A jaké je, existují nějaké jakoby boje s těma ochranářema přírody, protože přeci jenom je to takový hodně sporný, chodit po, já nevím, třeba turistických cestách podle mě není nic nezákonného, ne?
No já si to myslím taky, ale samozřejmě skialpinista vyjde po turistické cestě a pak se pustí někudy dolů. No. Když je šikovnej, tak ho nechytí.
Takhle. Ještě se zeptám na tohle téma, poslední otázka asi tohle vstupu. Řeší se nějak ta legislativa, aby to bylo zákonný? Protože tak, když nad tím teďka tady přemýšlím při vysílání, tak to přijde úplnej nesmysl.
No je to strašná škoda, protože v českých horách jsou místa, které přímo vybízejí ke sjíždění a byly by ideální pro skialp, ale právě už jsem to zmínila, že skialpinisti nejsou nějaký právníci a cílevědomí osoby, které by šlapali po tom zákoně a zabývali se tím, jestli je v pořádku nebo není. No. Takže bohužel se s tím nic neděje.
Nikdo to neřeší. Dobře.
Mě ještě napadla jedna věc, teda proč v těch Alpách je to povolený a proč tady je to zakázaný. Já tomu nerozumím pořád.
No ani my ne. My si někdy zdůvodňujeme, že v Alpách v podstatě v Rakousku a v Německu ty hory jsou všude, takže lidi v nich žijou. A v Čechách máme trošku pocit, že v podstatě ochranáři by nejradši ty hory zavřeli jenom pro samotné hory nebo sami pro sebe a lidi by do nich vůbec nepouštěli, což je hrozná škoda.
Dobře. Tak jo, dáme nějaký song.
A určitě, jinak já jenom řeknu, jestli nám k tomuhle tématu něco chcete říct, jestli ski alpinismus na českých horách ano nebo ne, tak nám napište na ICQ, nickname je Radio Wave, anebo taky máme v Ridezone forum a to je na webu wave.cz. Já bych možná teďka zmínil, bavili jsme se o těch jednotlivých disciplínách nebo větvích ski alpinismu. Jaké jsou závody tady v Čechách, nebo jsou tady vůbec závody, když se tady nesmí jezdit?
Závody tady jsou, pořadatelé si vždycky vyjednají výjimku u ochranářů. V podstatě jezdí si český pohár, do něho patří, záleží rok od roku, mezi 4 až 6 závodama. A z nich se samozřejmě sbírají body, tak jak je to v jiných soutěžích a mimo to je mistrovství republiky. Ještě vznikla taková zajímavost, teďka už běží 3. ročník, domluvili se Čechy, Slovensko a Polsko a udělali takzvaný středoevropský pohár, aby vlastně propojili tady tyhle lokality, protože s Polákama máme společný Krkonoše, Slováci zase Tatry a mezi Slovenskem a Čechama jsou Javorníky, Beskydy, takže všude se dá jakoby skialpovat. Tak v podstatě z nich středoevropský pohár, z každé země je vždycky jeden závod, který se do toho počítá a to se vyhodnocuje ještě zvlášť, takže máme takový jako tady vnitřní evropský mezinárodní závod, je to docela prima.
Jak je to s účastí na těchto závodech? Kolik se účastní lidí a případně kolik poměr chlapy ženský?
Účast začíná být docela hodně masová. My v podstatě, když jsme s Pepou Šimunkem naskočili do závodění, tak tenkrát byla vypsaná ještě taková, my tomu teď usmějem říkáme, rekreační kategorie. Chodili se smíšený dvojice, což pro nás byl vždycky krásný, příjemný výlet. No, ty pak zrušili, protože to nemělo se závoděním moc společného, to fakt byl ten výlet. A teďka v podstatě jsou základní kategorie muži, ženy a mezi těma chlapama to jsou fakt bitky. Jako ty kluci jsou namakaný během posledních 3-4 let, ten skialp se posunul úplně někam jinam. Prostě nedá se, jak dřív chodili kluci na výlety v horách a tím vlastně trénovali, jakoby přirozeně pohybem, tak teďka už jsou tréninky speciální, prostě všichni se chystají na výstupy, je speciální vybavení, všechno se odlehčuje, fakt záleží na každém gramu a na každém naběhaném a nasjížděném metru.
A vy jste s Pepou začínali kdy, nebo jak dlouho se tady vlastně jezdí skialp? Závody, myslím.
Skialpový závody, v podstatě ty se jezdí možná 15 let, teď by mě možná pamětníci popotahovali, že to neříkám úplně přesně, ale dřív to bývala doména horské služby, že vlastně skialpový vybavení se dostalo jenom k horskoslužebníkům před revolucí určitě a oni mezi sebou vlastně pořádali ty závody. Taky to hodně zůstalo, že spousta oddílů je navázaných na horské služby a když se to pořádá v jednotlivých střediscích, zase je tam velká provázanost právě s horskou službou. Ale teď už vznikají nový oddíly, které na horskou službu navázaný nejsou. Jsou to prostě mladý, živý oddíly.
Já se ještě zeptám k těm závodům, jak vypadají tratě, kolik mají kilometrů, jak jsou odstupňovaný případně.
Tratě v podstatě, aby se mohly srovnávat s mezinárodníma závodama, tak mají parametry daný a je tam určitý počet metrů, který musí člověk nastoupat jako převýšení zase nasjíždět. Takže třeba klasická Ačková trať, kterou chodí muži, ženy a veteráni, tak ta v normálním závodě měří mezi 25 a 20 kilometry a je tam 16 až 18 metrů převýšení. V podstatě je to, jak kdyby člověk nastoupal nějaký 4 sjezdovky, třeba Javor v Peci nebo Černou horu v Jankách. Opravdu ty kopce tam jsou pořádný a to samý samozřejmě musí sjet dolů. No a třeba limit na takovej závod bývá 3,5 hodiny. Vítěz ten potřebuje tak 2, 2,20 na to.
To jsem se chtěl zeptat, no. Jak rychle to dávají. teďka od závodu k lokalitám, kde se, v Čechách se nedá jezdit dobře, to jsme řekli, tak kde v cizině, co by si možná doporučila lidem?
Řekli jsme Alpy, co je třeba jazdit? Teď moderní.
Tak určitě vyhlášený touringový střediska jsou přední Zillertal nebo Silvretta je hrozně moc oblíbená. On člověk, když veme skialpovýho průvodce, tak vyšlo spoustu průvodců na celý Rakousko, rozdělený na sekce východní, západní. Prostě dá se toho najít fakt strašně moc. Vím, že lidi hodně a rádi jezdí do ty Silvrety, nebo se dá skialpovat v okolí Dachsteinu, což máme my poměrně blízko. Ale my už to řešíme tak, že v podstatě kdekoliv je nějaký malý lyžařský středisko, tak to znamená, že není velký, nezabralo celý údolí a když je malý, tak druhá půlka toho údolí bude pro skialp a většinou to tak je a nacházíme tam úžasný terény.
Když vynecháme teda ještě ty Alpy, jsou nějaký poblíž střediska jiný nebo lokality jiný, kde by se dalo taky skialpovat?
Hrozně moc oblíbená je Žiarská dolina. A v podstatě Slováci jsou na ní pyšní, mají vyhrazenou jako skialp zónu, jo. I v Tatrách jsou místa, kde se nesmí. Ale Žiarská je právě vyhrazená jako skialp zóna. Chata v Žiarský dolení, to je úžasná skialpová základna, taky se tam každý rok koná skialp fest, vždycky v půli března. A je to takový parádní setkání prostě skialpinistů, jak turistů, tak třeba i obchodníků, který tam ukazují nové věci a jsou tam i filmy ze závodu a prostě je to strašně prima. A těch tur právě v té Žiarské je strašně moc. No.
Dobrý, tak jsme řekli lokality, teď dáme zase jeden song a pak budeme pokračovat v povídání.
Volezení, protože Soňa vylezla na 2 8000 a byla účastníkem expedice na Everest a taky na K2, je to tak? Takže poslouchejte. Pokračujeme na téma skialpinismu se Soňou Boštíkovou. My jsme mluvili o těch lokalitách tady kolem v Alpách. Soni, ty jsi zmiňovala ještě před vysíláním lokalitu, kde se skládá takzvaná skialpinistická skialpová maturita. Kde to je?
Je to v podstatě ve Švýcarsku, Francii, Itálii. Na pomezí je to přechod ze Chamonix do Zermattu. My tomu říkáme skialpová maturita, protože v podstatě všichni, kdo u nás absolvují nějaký základní kurz, tak je lákáme na tohleto a víme, že ty lidi se právě z tohohle přechodu vracejí strašně nadšený. V základní verzi ten přechod trvá 6 dní, může být samozřejmě delší, tak jak ho šli vlastně prvoprůstupci někdy před 100-110 lety, kdy se jim podařilo přes hory spojit Chamonix a Zermatt a dokázat, že prostě se to opravdu dá projít. Ale protože doba je uspěchaná, tak lidi nechtí být 10 dní v horách, proto se to zkracuje na 6. A zažije tam člověk krásný výstupy, krásný sjezdy, exponovaný prostě místa, musí prostoupit a odměnou jsou mu nádherný jednak ty sjezdy a jednak nádherný výhledy, pohled na Jorasy, na Mont Blanc, prostup pod Grand Combinem a samý takovýhle nádher.
Tak je tam člověk vysoko tady?
No, v podstatě některé chaty jsou položeny i 3000 metrů vysoko, nebo těsně k 3000, takže může se stát, že někdo dostane i vejškovku tady na tom přechodu už. A nejvejš se dostane, když je dobrá podmínka, tak se dá vystoupit i na 4000 dvě cestou a z nich si sjet dolů.
To je solidní. Zkoušená hřis. Nicméně to mě napadá teďka otázka, v jaký nejextrémnější lokalitě nebo největší vejšce si byla na skialpinistických lyžích. My jsme zmiňovali, že se pohybuješ v Himalájích. Máte tam sebou i lyže?
No, my jsme lyže v podstatě mockrát do Himalájí vezli a mockrát jsme je vezli zpátky. Pepovi Šimunkovi se povedlo v roce 95 bejt na Šišapangně v 7000 s lyžema a sjet to na nich dolů. Tenkrát to bylo super, protože v podstatě tam bylo docela dost sněhu a ty lyže pomáhaly. My jsme si pak lyže vezli v 99. na Lhoce a v 98. na Makalu, ale tam vždycky byla podmínka taková, že člověk by 5 km nes a kilometr by na nich šel, takže spíš se řešila ta váha. A na Lhoce byla podmínka spíš na mačky než na skialp. Prostě ten prašan, co tam bývá, normálně pro tuhle sezónu zmizel. Takže my jsme pak ty lyže přestali vozit, jakože je to zbytečný.
Jsme se plynule dostali do těch Himalájí. Ty jsi vlastně donedávna držela český výškový rekord. Jak je to vůbec teďka?
No, já jsem trošku drzná, říkám, že ho držím dál. Protože...
No, já jsem to chtěl slyšet, já to vím.
Protože já ho držím bez kyslíku a v podstatě, co se týče lezení bez kyslíku, tak mě nikdo
byla nejvíc, prostě.
Tak jsem byla z Čechů.
Kolik metrů to bylo?
A kde?
Bylo to na Lhotce v roce 99 a v Lhotce měří 8512 metrů.
No, ono se říká, možná můžeme říci pro posluchače, že použití kyslíku tu horu snižuje o 2000 metrů skoro, je to tak?
Je to tak. Hm.
Co z těch čtyřech, dejme tomu čtyřech osmitisícových, kde se pohybovala? Zmiňovali jsme Makalu, Lhotce, K2, Everest, co bylo pro tebe nejzajímavější? Když to tak řeknu.
No, já tě ještě doplním, ono těch expedic bylo v podstatě ještě víc. Jasně. Byla tam třeba Kanchenjunga a ještě něco a teďka ani nevím co. Ale v podstatě pro mě hrozně zajímavá byla právě ta Kancha, protože my jsme tam zažili něco, co se v současné době na horách snad už nedá zažít. My jsme byli jediná expedice, která v tu sezónu byla na tom kopci. Takže v podstatě 3 dny pěšího pochodu od nás byla první pastevecká bouda, jinak nikde nikdo. Nás tam bylo 6, 2 šerpíci a to bylo všechno. Takže my jsme si opravdu vybojovali ten boj s horou sami. Mm-hmm. Pravda je, že přišlo špatný počasí, přišel silný vítr a spouklo nás to dolů, ale věděli jsme, že prostě v tom týmu jsme schopní fungovat. No a něco podobného jsme zažili na Everestu, což zní jakoby úplně nereálně, jak je možný, aby na Everestu byl tým jakoby sám. Ale bylo to tím, že my jsme v roce 2005 lezli cestu v severní stěně, lezli jsme Hornbeinu v kuloár a zatímco v normálce bylo v té době asi 400 lidí z jedné strany, z tibetský, 400 lidí z druhé strany nepálský a všichni se pokoušeli o normálku, ještě z těchto lidí 90% s kyslíkem, tak nás bylo zase 6 lidí nalezlých v té stěně, měli jsme basecamp sami pro sebe a v podstatě až úplně ke konci naší výpravy se k nám přidali německá skupina Gerlinda Kaltenbrunner, v současnosti vlastně nejúspěšnější ženská se svým lezeckým partnerem. Takže dá se.
Tam se tenkrát nezadařilo, že bylo to právě špatným počasím.
Někdy mám pocit, že už to přivoláváme, že nám ty hory říkají, či si vymyslíme něco jiného.
Každopádně já se vrátím asi teda k tomu úspěchu největšímu. Jaký to byl pocit poprvý být na té 8000?
Je to takový zvláštní, vlastně v roce 98, když jsem vylezla první osmu, tak jsem odjížděla do hor jako neznámá nějaká horolezkyně, někdo ví, jestli se o mě uvažoval jako horolezkyně. Já jsem měla za sebou výstup na Mount McKinley, ten není zadarmo, ale v podstatě sice je to 6-2 kyslíkem nebo množstvím kyslíku ve vzduchu se to počítá za 7000. No a v téhle výšce v podstatě na Makalu člověk staví třetí výškový tábor a spí tam 3-4 dny a musí tam normálně fungovat od spiráže dál. No. Takže to byl takový jako sice trénink, ale ne úplně ten správný. Takže tam to bylo, jestli mě ta hora pustí nahoru, tak já to zkusím. No a ona pustila, já jsem to zkusila a člověk si uvědomoval v podstatě tu radost z toho výstupu až doma. Hmm. Musím říct, že v podstatě došlo mi to, až když jsme vysílali samozřejmě do rozhlasu, maminka pečlivě sledovala, takže všechno nahrávala. A až když jsem slyšela doma tu nahrávku z toho rádia, kde vlastně ten moderátor říkal tu radostnou zprávu, že jako Češka vylezla velkou 8000, tak tenkrát jsem zažila takový ten pocit toho vítězství. Ale nahoře na té hoře ho člověk určitě nemá.
Má při sebou přece jenom cestu dolů ještě.
Je to tak.
Je to v hlavě, když seš nahoře.
Je to v hlavě, je tam obrovský respekt, obrovský strach a totální vygumování k tomu.
Soni, ty teďka píšeš tu knihu, ale mimo to taky čekáš rodinu. Co plánuješ potom? Pomýšlíš ještě na nějaký takovýhle vrchol zase, kam jsi chtěla podívat?
No já bych do těch hor určitě zpátky chtěla, ale teď je otázka, že to za 2-3 roky nebude. No, ale na druhou stranu ty hory jsou tady mnoho milionů let, tak oni na mě asi počkají. Záleží jenom na mě, jestli se udržím v kondici.
Dobře, budem přát.
Dáme song a pak dáme ještě jeden rychlej vstup.
Rychlej vstup informační.